Okay. Da blir dere nødt til å klare dere med vikaren I dag. For pastoren, han I ørkenen. Så det, bare send han dit en gang I året, så slipper jeg til å... Det var en spøk da. Men han I Kairo, og jeg skulle hilse så masse, for han på bønnekonferanse I Kairo. Og han med på det forskjellige møter, bønnemøter. Han har hatt noen møter med pastorer og litt sånn der. Men så fortalte han om en veldig fin opplevelse som jeg tenkte jeg skulle hilse dere med da. For han har vært på en stadion mellom Kairo og Alexandria, altså ute I ørkenen faktisk, på bønnemøte med 8000. Yes, og da tenker jeg, I Midtøsten, I et muslimsk land, har de bønnemøte med 8000. Når sist var det bønnemøte I kristne Norge med 8000? Ja, ja, men nå vi her, og det kommer ingen Adam og Eva vits. For det har dere kanskje funnet ut, eller kommer til å finne ut, at vi to ikke helt like, da, det og tar jeg. Så, ingen Adam og Eva. Men, I dag så planlegger jeg å fortelle dere noen ting, skal vi se. En pilgrimsreise, det på? Vi skal snakke litt om en pilgrimsreise. Og da tenker jeg på livet som en pilgrimsreise da. Jeg kjenner en mann, eller jeg vet, har I hvert fall snakket med en mann, som prest, og han sjelesørger I et fengsel et sted I Norge. Og han fikk den ideen for noen år siden, at han ville ta med seg en gjeng av de innsatte som hadde vært med I en bibelgruppe I fengselet, på å gå pilgrim til Nidaros. Så de skulle gå derfra det her da, også til Trondheim, og være her cirka en uke. Så han fikk fengselsledelsen med på det. Det her var ikke noe veldig farlige kriminelle. Og så skulle de altså gå til Trondheim. Han skulle være med, presten, og en til. Når de hadde kommet et lite stykke av gårde på veien, så var det en av de innsatte som spurte om han kunne få gå litt grann for seg selv, for han hadde så mye å tenke på. Og det fikk han lov til. Så han fikk lov til å gå litt foran de andre, og så skulle han vente på et bestemt sted. Og det her stedet der han skulle vente, det var et sted I Gudbrandsdalen der den her pilgrimsveien da gikk nære en gård. Så han kom dit til den gården, og det var sol, fint vær, og han lå litt foran I løypa, så han satte seg ned med ryggen mot gjæret inn mot tunet på den gården her. Det var en slags skigard eller noe sånt. Så han satte seg ned der, nøyt det fine været og tok opp nistepakken sin. Plutselig så sto kona på gården foran han. Og hun sa, hei, du pilgrim? Og mange tanker gikk gjennom hodet til denne mannen. Pilgrim, en notorisk småkjeltring som har vært ut og inn av fengselet siden jeg var tenåring, og nå var han godt over 30. Så nei, jeg ikke mye til pilgrim. Altså, det her tenkte han bare. Jeg ikke mye til pilgrim. Og jeg ikke verdt spørsmålet. Og jeg ikke verdt at du snakker med meg en gang. Men før han visste ordet av det, så svarte han, ja, pilgrim. Og bondekona svarte, ja, men så bra da. Da skal du få et glass vann av meg. Og vi har egen brønn på gården med veldig godt vann. Så gikk hun og kom tilbake med et stort glass vann. Så kom de andre, og de fortsatte turen sin til Trondheim. De hadde en fin nesten uke her, opplevde veldig masse spennende, både kulturelt, vært med på åndelige ting. Det var en fin uke, og de tok toget hjem. Når de kom tilbake, så hadde presten en individuell prat med hver av dem for å evaluere turen og høre hvordan de hadde hatt det. Og når han kom til han her, da, så spurte han, hva gjorde mest inntrykk på deg på turen til Trondheim? Eller på reisen vår til Trondheim og i Trondheim? Møte med bondekona, svarte han. Og presten hadde ikke hørt det her, så han skjønte ingenting, så han måtte jo fortelle. Så han fortalte, i det øyeblikket hun spurte meg om det, så jeg på meg selv. Og så jeg hvordan jeg tenkte om meg selv. Men så jeg også at hun tenkte jo ikke sånn om meg, og jeg fikk en sjanse til å tenke annerledes. Og så videre, og så videre, og så ble det her utgangspunktet for mange samtaler med presten. Noen få uker etterpå så ble han løslatt, og jeg kan ikke vite om det her er hele sannheten. Men jeg vet at han ikke har vært i fengsel igjen på 4 år. Så hvordan vi ser på oss selv betyr ganske mye, kanskje. Men ifølge et par definisjoner som jeg har lest på nettet, så er en pilegrim en person som planlegger og gjennomfører, altså både planlegger og gjennomfører, en reise av åndelige årsaker. Og nå tenkte jeg at vi skulle se på en person i Bibelen som foretok en reise til utlandet, og i alle fall, når han var på vei hjem igjen, så vil jeg karakterisere han som en pilgrim. Der, vet du. Ikke? Å, jeg trodde det var til prosjektor, nei. Greit. Nei, vi får ikke neste bilde. Nei, nei. Vi kan klare oss uten der, for der står det bare at vi skal slå opp i Lukas 15. Så foreløpig kan vi klare oss, og så får vi se om vi får rettet på det etter hvert. Vi skal lese i Lukas 15 og vers 11. Jeg tenkte faktisk at vi skulle lese hele historien, og du har hørt den før, men likevel. Skal vi se. Det var så små skrift i den i dag. Det var en mann som hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Så delte han eiendommen sin mellom dem, og ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte han ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen ga ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har skyndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent fram det beste, festdrakten, og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene. Kom så hit med gjøkalven og slakten, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Nå var hans eldre sønn ute på marken, og da han var på hjemvei og nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva dette skulle bety. Han sa til ham, din bror er kommet, og fordi din far fikk han tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Men han ble harm og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han med å si til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din kom, han som sløste bort arven etter deg sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven.» Og han sa til ham, «Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi skulle fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt og er nå funnet.» Vi skal tilbake til han. Men hva hvis jeg sa at nå skal vi sitte helt stille i 30 minutter? Vi skal ikke gjøre det altså. Jeg sa en hvis. Ikke noen mobil, ikke noe internett, ikke noe planlegging av kvelden eller morgendagen eller uka. Ingenting. Bare sitte stille uten å gjøre og tenke på noe som helst. Etter 10 minutter så er jeg helt sikker på at du tror klokka di har stoppet. Vi er ikke noe vant til det her. Ingenting. For da møter vi vår egen utålmodighet. Da møter vi vår indre uro. Og vi vet ikke hvordan vi skal håndtere det, så vi finner oss et eller annet å gjøre, vanligvis. Den bortkomne sønnen, han var uansvarlig. Han dro langt bort. Han levde et vilt liv. Men så møtte han motstand og lidelse. Han møtte fattigdom. Helt klart, for en jøde passer ikke griser. En jøde vil ikke ha noe med en gris å gjøre. Så nøden må ha vært ganske stor. Han møtte sult, for det står at han til og med åt grisemat. Han møtte nok ensomhet. Og det førte han i kontakt med seg selv, eller sitt indre. Oi, er det jeg som styrer den her nå, eller er det du? Det er meg. Å, takk. Trodde du? Nei, jeg tror ikke det er meg som har kontroll på det her. Ok, hvis dere får det til, så vil jeg gjerne ha neste bilde. Men det var ikke lidelsen som førte til at han tok en beslutning om å dra hjem. Men Lidelsen gjorde en ting. Den gjorde at han kom til seg selv, står det i vers 17. Vi kan kalle det komme til seg selv, eller vi kan kalle det å våkne, eller vi kan kalle det å bli ristet ut av dvalen, eller hva vi ønsker å kalle det. Bibelen kaller det å komme til seg selv. Du kan kalle det hva du vil, men man kommer til et punkt der man faktisk er villig til å endre på ting. Og det kan skje for oss alle, eller har skjedd. At vi kommer til et punkt der vi faktisk er villig til å se annerledes på ting. Og det fører oss til at vi på en måte er villige til å bevege oss. Vi er villige til å gjøre en endring, vi er villige til å flytte på oss. Og det gjør at vi begynner å bevege oss i en eller annen retning. Eller, hvis vi fortsatt har kontakt her, hvilket vi ikke har, så... Det er ikke så farlig, bare bytt der nede fra. Vi kan se det på en annen måte, sånn som teologen og filosofen Søren Kierkegaard. Han sier fortvilelsen er et kreativt sted. Fortvilelsen er et kreativt sted. Hvor beveger vi oss hen? Hvis vi har kommet til det punktet at vi er villige til å bevege oss, hvor beveger vi oss da? Vi kan bevege oss nærmere Gud, eller det kan føre til at vi får hjelp til å lete opp noe som vi har mistet, eller manglet, eller som aldri har vært der. Og det kan hjelpe oss å se ting på en ny måte, få et nytt perspektiv. Og alt det starter med å komme til seg selv, eller våkne, eller bli ristet ut av dvalen. Det starter med å komme til seg selv, og jeg tror at det starter med å tørre å være stille. Så hvis vi går tilbake til den bortkomne sønnen da, så var han nå villig til å se sannheten i sin egen situasjon. Vi er så gode på unnskyldninger. Ja, men det skjedde jo fordi, og det var det som skjedde, og utenfor meg ligger alle greiene. Alle omstendighetene førte meg hit. Og vi er så gode på å fylle opp tida, så vi slipper å tenke og møte oss selv. Men den her stillheten som jeg tror han kom inn i, jeg tror faktisk at griser kan være stille når de er mette. Og den her ensomheten og nøden som han opplevde, den gjorde at han kanskje kom i kontakt med anger for det som han hadde gjort. Sorg over det som han hadde mistet. Kanskje han kom i kontakt med en følelse av sitt eget svik? Det vet vi ikke, men vi kan jo gjette det. Men i alle fall så var han villig til å ta liksom en ærlig betraktning over livet. Og det førte han på hjemmevei. Og hva skjer når han er på hjemmevei? Det er tre personer i denne fortellingen. Det er far, storebror og den ville lillebroren. Kan dere være enige med meg da om at far, han kan representere liksom Gud eller det nåde? Enig i det? Far i fortellingen her kan representere nåde? Ja. Ok, da sier vi det. Storebror, han representerer vel litt sånn bitter. bitterhet og sånn. Ja, jeg sier det. Og lillebror, han representerer å være litt bortkommet, eller fortapt, lost, eller hva dere vil. Og min påstand er at som en pilegrim gjennom livet, hvis vi skal komme fram til fred og trygghet i livet, så er det de her tre tingene vi på en eller annen måte må finne fred med. Det finnes sikkert flere, men de her tre er i hvert fall viktige. Nummer én. Vår følelse av bortkommenhet. Hører jeg til? Er jeg sett av noen? Det spørsmålet, eller den følelsen, den må vi finne en eller annen trygghet eller fred for, er min påstand. Nummer to, vår følelse av tilkortkommenhet. Som far i denne fortellingen, sønnen stakk, dro utenlands og oppførte seg veldig dårlig. Kanskje han følte seg til kortkommen. Hva har jeg gjort galt som har fått en sånn sønn? Jeg trenger nåde og noen som makter det jeg ikke makter. Og det møter vi alle en eller annen gang i livet. Vi trenger noen som makter det vi selv ikke makter. Og nummer tre, som storebror, sorg og bitterhet over tap og mangler vi alle møter i livet, fordi jorda er ikke et fullkomment sted. Der også trenger vi å finne vår løsning, eller vårt svar, hvis vi skal leve i fred og trygghet. Og hvor finner vi den eneste kilden som er i stand til å møte akkurat de her behovene? Som jeg påstår er årsaken til vår rastløshet, vår uro og vår mangel på fred. Hvis du tør å sjekke hos deg selv om det finnes noe sånt i livet ditt, så ville det vært veldig lurt å sjekke de her punktene her. For her ligger i alle fall veldig mye av vår uro. En katolsk prest som heter Noen, han er også professor i teologi, han har sagt det sånn, jeg synes det er litt fint, at det er litt krunglete, professorer er litt krunglete, men jeg skal lese det. Min åndelige reise ville se fullstendig annerledes ut hvis jeg ikke tenker på Gud som en som gjemmer seg for meg, og som gjør det vanskelig for meg å finne, men i stedet tenker på han som en som leter etter meg, og jeg er den som gjemmer meg. Altså veldig mange ord for å si at hvis jeg ikke ser på Gud som en som gjemmer seg, men finner ut at det faktisk er som gjemmer meg, da ville vår åndelige reise vært mye enklere, sier Noen. Og når du tenker, nei, men jeg ser ikke på Gud som en som gjemmer seg. Nei, fint, men ikke vær så veldig snar med å være uenig med meg nå. Fordi det kan godt hende det, at du er helt overbevist om at du vet at Gud ikke gjemmer seg for deg, og det synes jeg er veldig bra. Men jeg påstår likevel at vi gjemmer oss for Gud. På forskjellige nivåer selvfølgelig. Men jeg påstår at vi gjemmer oss for Gud. Hvorfor det? Kanskje så slipper vi ikke Gud inn på de verste stedene. De mørkeste krokene og de ubehagelige hemmelighetene, eller hvor det nå er. Eller kanskje, og kanskje enda mer sannsynlig, så har du ikke vært stille så lenge, eller slappet av, så du faktisk selv vet hva som er i dine innerste kroker. For du kan ikke slippe Gud inn et sted du ikke selv vet at du har. Og jeg tror at Guds ønske er å komme veldig, veldig nær deg. Ikke til en fake deg. Og ikke engang til det bildet som du har av deg selv. Men til den dypeste og ærligste deg. For han er ikke redd for hva han finner i hjertet ditt, sånn som du kanskje er. Jeg vet ikke om du er det. Men. Han er ikke redd for hva han finner der. For han skapte deg jo. Og jeg tenker sånn, at hver og en av oss ble til først som en idé i Guds hjerte. Og Gud har ingen dårlige ideer. Han har bare gode. Så i den bortkomne sønnen, far, et bilde på Gud, han tok imot. Du trenger ikke å være redd eller frykte hjemveien. Frykte det å komme nærmere Gud. For det er ikke hva Gud finner i hjertet ditt som er problemet. Det å komme nærmere Gud handler bare om 100% ærlighet. Ikke hva han finner, men at han får lov å finne. Hvis du er så ærlig at han får lov, da har du allerede beveget deg nære Gud. Å holde sannheten om oss selv på en armlengdes avstand, det mener jeg er veldig kostbart. Både sykdom og uro og plager av alle slag, men det skal ikke jeg si noe om. Vi gjemmer vår lengsel etter omsorg og trøst bak frykt, rastløshet, perfekthet, meritter, en god CV. Vi bruker livet på å bevise at vi er gode nok. Enda det er vi i utgangspunktet bare ved å være skapt i hans bilde. Alle stemmer som vi hører rundt oss og som vi vokser opp med sier, du er god nok hvis. Men Gud sier at du er god nok fordi. Og god nok fordi, det er en hel preken, og den kommer ikke i dag. Men det Gud sier om deg, og måten han tenker om deg, står i Jesaja 49. Vers 15. Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Han sier, kan vel en mor glemme babyen sin? Vanligvis ikke, men ja, det kan hun faktisk. Men Gud glemmer ikke. Og bare for å understreke det, at du finnes ikke bare i hans hode, men han har tegnet deg i begge hender. Så det jeg tror at Gud prøver å hviske, verden roper, du er ikke god nok. Eller du er god nok hvis. Jeg tror Gud hvisker. Men det er min personlige mening. Og det jeg tror han hvisker, det er kom nærmere. Jeg står her og venter på det nære fellesskapet med deg, tror jeg Gud sier. Prestasjonen er over. Strevet er over. Jeg er kilden til dine behov, tror jeg Gud sier. Og hvis vi da går tilbake til de her behovene, vår følelse av bortkommenhet hører jeg til, er jeg sett av noen? Vi har jo allerede lest et skriftsted som sier noe om det, men vi skal ta med ett til. Salme 139. Og vers 13, ja, dere ser det selv. For det er du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg, da jeg ble dannet i det skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Hør på det. Kunstferdig knyttet sammen. Kan det bli nydeligere? Er du sett? Hører du til? Ja. Nummer to, vår følelse av tilkortkommenhet. Jeg trenger nåde og noen som makter det jeg ikke makter. Det står det noe om i Jesaja, men jeg har lyst til å lese en annen liten, helt kort historie for deg om det. Den står ikke i Bibelen, men vi vet jo alle at Bibelen er summen av Guds ord, så jeg synes den er veldig bibelsk, fordi om den ikke står i Bibelen. En natt hadde jeg en drøm. Jeg drømte at jeg gikk langs en strand sammen med Gud. På himmelen trådte bilder fram. Jeg så hvert bilde som et par fotspor i sanden. Det ene paret var mitt, det andre var Guds. På det siste bildet så jeg tilbake på alle fotsporene. Og da oppdaget jeg at mange ganger i løpet av livet var det bare ett par spor. Jeg så også at dette var i de vanskeligste periodene i livet mitt. Det bekymret meg. Og jeg spurte Gud, Gud, du sa en gang når jeg bestemte meg for å følge deg at du skulle være med meg hele veien. Men jeg ser at under de vanskeligste periodene i livet mitt var det bare ett par fotspor. Og jeg skjønner ikke hvorfor du forlot meg når jeg behøvde deg mest. Gud svarte, mitt kjære barn, jeg elsker deg og skulle vel aldri forlate deg. Under tider av vanskeligheter og prøvelser, når du bare kan se ett par spor, da bar jeg deg. Så, noen som makter det jeg ikke makter. Ja, han vil hvis du slipper han til. Nummer tre, vår sorg og bitterhet over tap og mangler. Det er det siste skriftstedet vi skal se på i dag. Det har noe med trøst å gjøre. Men det sier noe mer. Det åpner opp. Det skriftstedet her synes jeg er så fantastisk, fordi det sier noe om hvem Gud er, men det åpner også opp en videre vei, for det stopper nemlig ikke med at Gud trøster. Hvis dere vil se med meg i andre kor 1. Et av mine yndlingsvers.
Først presenteres Gud. Lovet være vår Herre, Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud. Nummer tre, vi trenger trøst. Og her står det at han er all trøsts Gud. Men se hva som kommer etterpå. Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv er blitt trøstet med av Gud. Jeg leste det en gang til. Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste den som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv er blitt trøstet med av Gud. Det stopper ikke med at du får trøst hos Gud. Men han bruker det til å istandsette deg til å trøste andre med den trøst som du har fått. Og her kan, si ikke at det må, her kan faktisk din neste tjeneste ligge. Så mitt poeng i dag er egentlig det her. Vi er pilegrimer, og hva lengter vi etter? Jo, vi lengter etter fred og trygghet. Ikke bare tryggheten som vi vet kommer i himmelen, men vi leter etter trygghet og fred. Jeg sier at den kommer ikke ved å kjempe og streve, men etter å se om det går an å finne en vei nærmere han som har skapt deg. Og den veien, den går gjennom ærlighet og ikke noe annet. Ærlighet. Ja. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far. Takk for at hos deg så er det trygghet og fred. Takk for at du er kilden til alt vi trenger og alt vi lengter etter. Takk, Far, fordi det er ikke noe strev du er ute etter, og ikke noen bestemte gjerninger, bare at du får lov. At du får lov. Jeg ber, Herre, at vi skal tørre å være stille. At vi skal tørre og være ærlige, sånn at vi kan få oppleve ditt nærvær og din ledelse. Og i ditt nærvær så blir vi det som du hadde tenkt at vi skulle være. Den beste versjonen av oss selv. Den smittsomme. Den som gjør at andre også vil ha det som vi har, Herre. Jeg ber for alle som er her i dag, Herre, at du skal komme nær, og at alle skal tørre å slippe deg så nær, så vi kan få slippe deg inn i vårt liv, og i vår menighet, og i vår by, så vi kan være bærere av deg, og din trøst til andre, Herre. Så vi kan være, ha del i din lidelse, men også i din oppstandelseskraft, Herre. Så vi kan møte denne verden med å tørre å ha del i din lidelse, og tørre å ha del i din kraft. Vi takker deg, Herre, for hver enkelt som er her i dag. For hele menigheten og dem som ikke er her, Herre. Og jeg ber at hver eneste en skal slippe deg inn på de nærmeste stedene.